Sarean ikusitako albiste tonto batek deitu digu gure arretan, beste askotan bezala. Hala dio, antzinako elkartearen webean apirilean kaleratutako ekintzak, bataioak eta ezkontzak Nafarroako dozenaka herritan. Zerrenda luzea da, baina Arreaz, Karate, Etxalarrintza, Mirafuentes, Osakar, askoz gehiago luza gaitezke. Hori bai, 16. mendetik hasi eta 20. mendera hasiera arteko datuak dira.
Eta kuriositatea piztu zaigu jakiteko adibidez. Nor dabil ikertzen zen pertsona ezkondu ziren, intza bezalako herriko eskor batean, 1588. urtean.
Eta horrexe bat ikon bidatu zaitugu, Josemi Sánchez, aintzinako elkarteko kide gisa, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Zure elkarteko norbait dabil, horre Nafarroan herriz herri, azkeneko bai, bost mendeetan.
Bai, norbait batzuk, Bolondresak ari diria, barkatu ari diria datuak ateratzen mormoiek jasotako datuak, eta zera sede informatikoetan sartutako hain ari direa bihurtzen nolazten hori kalkulu horri batian
bai.
Eta handik webunera pasatzen.
Baina orduan ez dabiltza eurak Nafarroan herriz herri, baizik eta mormoiek bildu eta gordetako bai. Datuak
ba.
Prozesatzen da lantzen da digitalizatzen
da,
ari zarete.
Baita ere artxibotan ibiltzen dira noiz behinka, eta batez ere datuak validatzeko, egiaztatzeko. Eta bueno, ja datuak ontzat ematen dutenean webunera pasatzen dute.
Zuen elkartea Josemi badu izen luzea antzinakok, Euskal Genealogia eta Tokiko Historien elkartea da. Zer dela eta mormoiek dute hainbesteko interesa ba Nafarroako jaiotzak eta ezkontzak eta datu horiek izateko?
Bueno, egia esan
garai batekoa gainera.
Bai, egia esan, mormoioa daukate interesa mundu guztietan gertatutako bataioak eta ezkontzak. Eta ezkontzetan. Eta zera da, nik askorik ez dute zautzen fede horretaz edo eliza horretaz, baina mormoiek izugarrizko garrantzia ematen diete familiari. Familia da bere ikuspuntutik bizitzaren ardatza o ardatzarik nagusienetako batez edo nagusiena. Eta bere fedetan edo bere ekintzetan badaukate gauza berezi bat eta da nola esango genuke ordezko bataioak bikarioak deitzen dute, bai, bataio bikarioak. Horrek esan nahi du arbasoren bat, zure arbasoren bat aurkitzen baldin baduzu, naiz eta ez dakit orain 200 urte hilda, hori nolabait bere fedean bataiatzeko aukera duzu. Pertsona identifikatu ezkero mormoien prozedura edo jarraituz bai. Bataiatzeko aukera duzu.
Ordu no, no pertsona hori hilda egon eta guk erabaki dezakegu bere partez.
Hori da.
Guk nahi dugu gure birraitona mesedez.
Hori da. Porque claro, bere, bueno, Eliza guztietan bezala mormoiek diote berea da egiazko fedea. Jesukristok emandako ordenak eta doktrinak eta beraiak ondo interpretatu dutela, ez? Ordun, bai, nolabait mesede bat egiten diogu gure birraiton amonari ere, fede horretan bataiatzen zen eta hori dela eta ba zerura edo jangoikoaren aldean egoteko aukera ematen diegu.
Orduan mormoie interesatzen zitzaien eurei ba gero jendea euren federa eramateko ba halako zerrenda ta katalogazioa izatea. Juta estatuan daukaten datu biltegia guztia estatu batuetan.
Bai, daukate lurzulo batean gainea dago blindatuta, bakizu estatu batuetan halako gauzak egiten dituztenean dira exageratuak baino gehiago. Eta hor dituzte, baino ezakiz, bueno, milaka mikrofilmak. Hemen Euskal Herrian pasazien ez dakite 30 urte edo gutxi gora bera dela. Eta Elizarekin egin zuten akordio bat. Nun parrokia guztien liburuak, liburu sakramentalak ditzen dira, ez? Bataioak, ezkontzak eta eriotzak batez ere. Hori mikrofilmatzeko aukera eman zieten. Eta bi kopia egin zituzten, bai egin zuten. Bata, Utahra eraman zuten, estatu batuetara, eta bestia artxibotan geratu zen.
Orduan Josemi, kontua ez da mormoiek betidanik Euskal Herriko eta oro har mundu guztiko datuak apuntatzen joan direnek, baizik eta kasu honetan Eliza Katolikoari, bueno, tratu baten bidez hartutako datuak dira. Eure gordatzen dituztenak eta orain zuek antzinakok mormoien datu base horretan hartzen duzue, ba behar duzuen informazioa.
Hori da. Eta ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta zakite aipatu da leno, mundu guztietan ibili dira, horrela. datu alako datuak jasotzen eta biltzen.
Eta Antzinako elkartea orain Elizako mormoiari kopiatzen ari zaion informazio hau zerbaiten truke da, ordaindu egiten duzu edo zein da?
Ez da lan bolondresa. Eta ez dugu inolako oztoporik jartzen datuak eskuratzeko eta konsultatzeko. Edo nork egin dezake gure webgunean sartzen eta ordu datuak. Egia esan, aipatu behar da, datuak onak dira, baina datu guztiak ez daude. Zain, eta herri askotan liburuak edo desagertu edo horri batzuk ez dakit desagertu edo erre edo lapurtu. Orduan, datu guztiak ezin dugu esan hor daudela, porque ez dakit ja.
Baina bakarra batek bere zuaitz genealogikoa egiten hasi nahiko balu edo segitu nahiko balu, Nafarroako arbasoa gaudi dauzka, ba, gainera engantzatu egiten du honek, ez? Orain dela landerri labete batzuk izan genuen hemen, Mendez Mendiri buruz hitz egin genuen eta ordu dezente ari gara sartzen, bakoitza bere etxean da bakoitza bere familiako zuaitz egiten, no, baina
ez genekiena zen datu hori guztiak Jutako kobazulo batean ere basaudenek eta gureak ere orduan izango dira noizbait Josemi Jutako kobazulo horretan.
Hori da, ipatu
biztanle guztien.
Hori da, bi kopia, hemen gutxienez, hemen Euskal Herrian bi kopia egin zuten, eta bata horre Salt Lake City, eta bestia hemengo artxibotan.
Zuzeu nolatan sartu zinen, hemen genealogiaren mundu honetan, ze behin sartutakoan badaki guarrapatu egiten duela mundua, baina?
Bai, bueno, historia beti denik gustatu zain nola baitez, baina orokorrean. Baina dela justu horten 20 urte, Donostiko udaletxeak hasi izan egiten, polioeko hilobiak eta gaurkotzen zeren eta, hilobiak ez dira inoren propietatea bizik eta, bezakien nola esaten dari, bueno, zerga bat ordaintzen da urte oro, ez? Orduan, konturatu omen ziren, ba, hilobi asko zeudela abandonaturik, eta horrek esan nahi zuen, ba, zerga horiek ez zutela kobratzen. Orduan, titulartasuna berritu egin behar zela. Eta nik uste nun, bueno, aitak esan zidan horretaz arduratzeko, eta nik uste nun bere izenean edo gehienez nire amonaren izenean egongo zela, ez? Aitaren amonaren izenean. Udaletxea jo nintzen, lasai asko, eta sanun, bueno, ba, kale hontan, hilobi hontan dago nere familia, eta bueno, gaurkotu nahi dugu datuak. Eta momentu hartan enteratu nintzala, hilobiatzen nere aitaren ez da amonaren izenpean bizik eta meltsolarri eta baten izenpean. Eta nik ez nekien norzan. Eta berala pentsatu nun, joa da jaina, familiako hildakoak ari era beste norbaiten hilobia ilurperatzen, bez? Eta gero ez aitarekin komentatu nuen eta esan zidan nire, bueno, bere birraitu nazala. Orduan, hasi behar izan nintzen biltzen datuak nolabait aita Meltxor horren ondokoa zela demostratzeko. Eta, bueno, hasi nintzen papertxoak biltzen
bai.
Eta datu bitxi batzuk agertu ziren. Eta, bueno, nolabait kuriosoa naizela edo, hortik hasi nintzen aritik tiratzen. Eta gerota gehiago ikusi nun, hiri ari batetik beste bi ari zetozen. Eta hori izan sorrera edo.
Eta zer deskubritu duzu, ari hori tiraka?
Zenbat ordu irauten du programa hau?
Zu ere ordu asko sartutako azara, eh?
Bai, boladaka. Baramat, esan bezala oain 20 urte. Pasan ez igual bi urteko boladak ez errein gara, gaino gero bestetan, bueno, askoz maizago joten nintzen artxibotara, eta orduak bai pila bat zartu.
Ja, eta sorpresak agertzen dira horre?
Bai, asko.
Zuk noiz arte egin duzu atzera, zure familiaren historian? Zemagara mendera arte?
Zarrena datu konkretorik ez daukat, dokumentorik ez daukat, baina gutxi gura bera esan dezakete pertsona bat jaio zela 1570-an edo. 1582-an eskonduta hori bai, dokumentatua dagoela.
Bueno, urte batzuk badira, eh?
Urte desetik.
Gero zaila izaten da, ez? Augustia idazteko paper egokia eta dokumentu egokia sortzea.
Forma emate horri, eh? Zuaitz horri.
Bai, bueno, zuaitza polita degitea zuaitza zeren. Eta hor jartzen dituzu arbasoen izenak eta datak eta gertakizunak, ez? Baina niri erakargarriena izan zaite hori nolabait bete ondoren, ba, pertsona eta data horren atzian zeuden historitxoak. Ba, pertsonaik bere momentu historikoan jarri, adibidez karlistadak, edo Ameriketako merkataritza, nike arbaso desente daukate donibane, zea paseko donibanekoak, eta batzuk hil ziren itxasoan, edo kadizen, Ameriketara zijoazten bide zijoaztenean. Zagit, alako historitxoak pertsona kokatzea bere momentuan.
Horrela jakin duzu adibidez, Meltxor Arrieta nahiko pertsona ja berezia zela, eta trenbideko obra burua ere izan zela, eta seme alabak izan zituela batean eta bestean.
Amabi.
Amabi seme alabak. Amabi, bai. Madrilgo Birritan, Gijonen, Usurbilen, Donostian.
Hala da.
Horrela famoso gehiago badago, zure familian.
Bueno, famoso, Meltxor hori izte famoso izango denik, nik hori deskubritu arte do, inork etzekin ezer hortaz, eh? Familian idearik ez genuen. Kuriosoa da ere, ba, Meltxor baten, lehenengo semea, Madrilen jaioa, ezakite, hogei tabi edo urte zituela Ameriketara juntzen, segurazki soldauskatik alde egiteko. Eta badirudia Mexikora hasiera batean eta gero Argentinara. Eta Argentinan eskondu zen, eta seme bat izan zuen, Alfredo izan zuen aita, eta Alfredo txiki semeak ez. Eta adibidez, Alfredo txiki horrek, egin zuen militargoa edo, zera, generala arte egin arte, gero senadorea bihurtu zen, eta eskontza partikularra izan zuen zeren eta Eva Duarte... ezagutuko duzu Eva Duarte edo Eva Evita Duarte de Perón.
Bai.
Horren aizpa batekin eskondu zen. Eta, zera, presidente Peronetik oso gortu zegoela, alderdiaren senadoria zen, familiarra ere bai, koñatua, eta oso erlazioa gertu omen zen. Zakit, alako bitxikeriak agertzen dira, bai, pentsatu gabe, inork etzekien ezer, nire familian, horretaz.
Sánchez Abizena zabaldunetako bada, Espainian eta Amerikan.
Bai, bai.
Zuke ikertu duzunaren arabera, non kokatuko zenuke batez ere?
Bueno, neria Zaragozari dator. Nire birraitu natorri zan ona, bibolina jolea zan, eta mila eta behatzi unta mar, utxi gura bera marrean etorri zan. Hemen, ba, ikiko gari hartan Donostieneko importantia zan, eta batez ere, amalautik aurrera, zera, lehenengo mundu gerra asizenean, ba, jente asko torri zan Donostira, ba, udak eta pasatzea, ez, biarritzetik, eta Donibane loitzetik, eta ordu, bueno, giro desiente zegoen hemen Donostin, eta musika ere, ba, kontzertuak, eta, bueno, giro ontan etorri zan ere, nire berritu nahuna Donostia.
Josemi, Sánchez, esan dugu antzinako elkarteko kide zarela, antzinako elkarteak zegeiago egiten du, mormoiei datua kopiatzeaz gain, zertan aritzen zarete?
Bueno, sartzen baldin bazeate webunean, ikusik duzu horko menuan, ba, atal asko daukagula, ba, aktoak edo eginkizunak, hor konsulta dezakezu bataioak eta eskontzak eta bar, baino leku askotakoak, gero linajeak ere landu egiten dugu eta zintzilekatu egiten dugu, idazkin batzuk, bueno, daukagu ere zera aldizkari bat, zeila beturokoa, eta hor, zakit, berrogei tamar horrikoak, eta bueno, hori historitxoa kontatzen dira ere, zakit, aurkitutako aurkikuntzak, eta...
Elkartzen zarete, entzinakoko kideok tarteka eguneratzeko, edo bakoitza bere aldetik aritzen da lanean?
Webgunean bai, badugu lotura, baina batez ere, zerate... posta elektroniko talde bat daukagula. Eta horren bidezko komunikatu egiten dugu. Urte hori egiten dugu asanblada bat hori bai. Baina gero komunikazio gehiena da elektronikoa.
E-mail bidez.
Eta gero lan hauek izaten dira, bakoitzak bere bulegoan edo bere etxean edo
bai, hori,
han
hori da,
orduak eta orduak pasatzeko, lanpara atxo baten azpian.
Hori da. Da oso, zekit, oso horizontala elkartea eta bueno, edo nor proposa dezake gai bat edo lan bat. Eta bolondesa sortzen baldin badia, hori martxan jartzen da, edo bestela bertan bera utzi, eta hurrengoarekin jarraitu.
Mikel Basterretxea, Bilbon da, arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Zure horrela ibilizara, ez? Josemi eta da biltzan bezala.
Bueno.
Liburuak irakurri, eta interneten maxiatu, eta atzera egin, eta...
Informazioa biltzen, bai.
Informazioa biltzen.
Oso atzera egin duzuzok, Mikel.
Jo, 17. mendera arte joan naiz.
Mazazpigarren menderat, zure kasuan ez zure familian atzera eginda, alere, ez?
Ez.
Zuk egindako ikerketei esker ondorioztatu duzu, Belazkezen lantzak edo Bredako errendizioa koadroan,
bai.
Arabar bat dagoela?
Bai, hori da. Sebastián Hurtado de Corcuera, da bere izena.
Sebastián Hurtado de Corcuera.
Bai.
Ba, Mikel Basterretxea orentxe emango dizkiguzu azalpenak,
eh? Ondo.
Josemi Sánchez, eskerrik asko. Jarri diguzu lana, urrengo asteetarako ere, lehen gutxi ez, eta ba, seiko dugu, aintzinakon sartu, eta igual urrengo bidaia jutare edo inberko dugu.
Da, nola ez, aitzaki horrekin.
Biltegiak bisitatzera.
Hori da, aitzakiak izan behar.
Josemi Sánchez, mire esker, ondo segi.
Zuei, zaio.